Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Bine v-am regăsit la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Sunt Valentin Giurici, invitata noastră de astăzi este Damaris Banjan, lector la universitate, a venit în România cu o bursă Fulbright. Damaris, bine ai venit!
Bine v-am găsit!
Bine ai venit în România și bine ai venit în studioul nostru!
Mulțumesc!
Ești născută în Statele Unite, ai părinți români, întreaga educație ți-ai făcut-o în Statele Unite, în California, ești absolventă a două facultăți la Chapman University din statul California, ai absolvit administrația afacerilor și științele politice. Un alt lucru interesant despre Damaris este că a făcut gimnastică de performanță de la vârsta de 4 ani până la 18 ani. Despre alte implicări și activități probabil că ne vei spune tu pe parcurs. Hai să lămurim lucrul acesta din început. Ce este o bursă Fulbright?
O bursă Fulbright este o bursă pentru schimb de experiență academică. Bursele Fulbright sunt acordate de guvernul american, în care absolvenți și profesori americani merg și fac cercetare sau predau în alte țări și oameni din alte țări vin în state, operează în peste 150 de țări. În România s-a înființat din 1960 și de atunci au participat vreo 3.000 de oameni între Statele Unite și România în schimbul ăsta de experiență. Parte din bursa Fulbright, pentru cei care merg din Statele Americii în alte țări, e să fim diplomați cu D mic, să reprezentăm America oriunde mergem. Dar pentru mine, mai mult decât atâta, aș vrea să-L reprezint pe Dumnezeu prin experiența mea aici.
De ce ai ales tu România? Pentru că puteai să mergi în alte 150 de direcții.
Am venit să aprofundez, să perfecționez limba română, să cunosc într-adevăr realitățile politice și economice pe care oamenii le confrunt în fiecare zi.
De ce ai dorit să cunoști realitățile din România? Pentru că tu ai mai venit în România, ai bunici în România, în vacanță ai mai venit pe aici. De ce ai ales România și nu o altă țară?
Cred că de foarte mică, România avea un loc foarte special în sufletul meu și m-a atras foarte mult și îmi doream să văd într-adevăr cum e să trăiești în România, nu doar să vii în vacanță.
Și ce ai descoperit? Iată că acum ești de câteva luni bune în România și ești implicată în universitate. Cum vezi acum lucrurile din țara noastră?
Că viața în România este foarte frumoasă, deși oamenii se confrunt cu foarte multe chestii, mai ales în sistemul politic, birocratic, chiar și în învățământ. Și totuși, chiar dacă sunt obstacole foarte multe, totuși am văzut că oamenii se bucură de viață și totuși poți să ai o viață foarte bună chiar în România.
Hai să vedem pentru început cum te-ai bucurat tu de viață în Statele Unite ale Americii. Vorbim un pic de învățământul de acolo, după care vom veni mai târziu înspre învățământul românesc. Tu ai fost implicată încă din liceu în tot felul de activități. Îmi spuneai că ai fost implicată în teatru, în cor, în tot felul de asociații pentru elevi care au de-a face cu afacerile. Apoi, mai târziu, tu ai oferit consiliere pentru studenți și chiar ai fost lideră la asociații pentru studenți. Dacă ar fi în trei cuvinte să descrii învățământul american, care ar fi aceste trei cuvinte reprezentative?
Particularizat, democratic și competitiv.
Mă bucur că ai reușit să aduni în trei cuvinte câteva idei majore care sunt în spate. Cum funcționează democrația în universitate?
La universități în Statele Unite avem foarte multe asociații de studenți și studenții sunt aproape așteptați să se implice într-un domeniu unde sunt interesați și să participe în mod activ la desfășurarea evenimentelor la universitate. De multe ori, studenții sunt cei care organizează evenimente, conferințe, dezbateri publice. Avem întâlniri și cu prorectori, decani de la facultăți și unde putem să ne exprimăm opiniile și să propunem schimbări. Și acolo suntem și ascultați și ideile noastre sunt luate în considerare.
În această emisiune Muncesc ca pentru Domnul încercăm să aflăm ce înseamnă să fim creștini și să ne facem meseria frumos. Ce înseamnă pentru tine să fii studentă și să fii o studentă creștină, să muncești ca pentru Domnul în contextul Statelor Unite?
Eu mă gândesc că viața de un student e de fapt doar o etapă, este o pregătire pentru ce va urma și dacă chiar îți dorești să-L slujești pe Domnul și să fii o lumină unde mergi, e bine să fii și pregătit cât mai bine și să-ți dezvolți capacitățile, să cunoști câte mai multe lucruri care aparțin de domeniul tău, să fii bine pregătit și în mod teoretic, dar și în mod practic. Și prin asta să-ți pui sufletul și inima în tot ce faci și să-ți propui să înveți, dar și să îi motivezi pe alții pe lângă tine.
Ai început să studiezi științele politice. De ce acest lucru? Cum s-a născut această dorință?
Interesul meu în științe politice a început, de fapt, la o vârstă foarte mică, venind în România și văzând diferențele între sisteme, între viața de zi cu zi pe care oamenii le aveau și mi-am dat seama de mică cât de mult contează țara unde te-ai născut. Eu venind aici, în România, în Statele Unite, întotdeauna mă simțeam foarte româncă, dar când veneam aici în România, oamenii mă întrebau, wow, te-ai născut în America, cum e viața acolo? Și pe mine mă cam confunda chestia asta, că întotdeauna mă simțeam română, de fapt, și aici eram văzută ca o americană. Și de atunci mi-am dat seama că, de fapt, contează locul unde te-ai născut, indiferent dacă eu simțeam sau nu, mai ales copilărând în California, eram la 2 ore distanță de granița cu Mexic. Și m-am și gândit la un copil care e născut într-o familie de mexicani în Statele Unite față de un copil care e născut în Mexic, chiar peste graniță, 5 minute poate. Amândoi poate au familii foarte similare, dar oportunitățile pe care le au ei în viață diferă foarte mult. Doar pentru că este o graniță trasă între localitățile unde care s-au născut. Și asta de mică m-a afectat foarte mult și m-a pus pe gânduri să explorez, să înțeleg de fapt de ce contează și cum funcționează totuși sistemul ăsta politic și la nivel național, dar și internațional.
Cum ți-ai dat seama că politica este importantă?
Când auzeam povești de oameni care plecau din România din motive politice, auzind povești de la unchi, mătuși, chiar și de la bunicii mei, oameni care își riscau viața să pleacă dintr-o țară din cauze politice. Nu puteam să imaginez așa ceva, mai ales fiind născută în Statele Unite. Suntem obișnuiți să avem democrație, să avem drepturi, să vorbim, să ne exprimăm opiniile.
Cum te-ai gândit să ajuți pe oameni prin politică?
Eu, auzind poveștile de la familie, mi-am dat seama că sistemul politic contează foarte mult și n-ar trebui să fie ceva să fie abuzat, să fie folosit de oameni pentru interesele lor proprii, ci pentru interesul publicului și să fie într-un mod onest, transparent și democratic, nu doar în nume, dar și în practică. Și experiențele mele practice au început când am fost stagiară pentru un parlamentar american și am început în octombrie 2013, chiar pe ziua în care s-a închis guvernul american, că nu s-a acordat legea asupra bugetului și a fost o vreme foarte haotică și foarte mulți oameni sunau constant la birou și eu am fost chiar pe prima linie la telefoane și trebuia să ascult supărările a lui fiecare și să le notez și apoi luam notițele, le duceam la meetingurile cu parlamentare și chiar se asculta aproape fiecare cauză, fiecare persoană și atunci am văzut de fapt cum funcționează în mod direct democrația și cum se aud opiniile suferințelor oamenilor și se ia în considerare și eventual se și schimbă lucrurile din cauza asta.
Ce altceva ai mai învățat despre democrație din aceste experiențe pe care le-ai avut? Uite, stagiară la biroul unui parlamentar. De asemenea, știu că ai fost asistentă de cercetare pentru profesori de tei care lucrau pentru Națiunile Unite. Ce ai învățat despre democrație în Statele Unite în această perioadă?
Prin experiența avută, fiind asistentă de cercetare la profesori, am putut să văd în mod comparativ cum funcționa democrația în Statele Unite față de alte țări și atunci am văzut sau am învățat foarte multe cum e legat sistemul politic cu cel economic și cel juridic și cât de mult toate de fapt sunt interconectate. Am făcut un pic de cercetare și pe dezvoltarea economică din Sudan și despre conflictele în Ucraina, Moldova, Armenia și Azerbaijan și am văzut și rolul ale Statele Unite făcând cercetare pe conflicte, pe situații și totuși având un interes pentru a îmbunătăți situațiile și nu neapărat să folosească rolul într-un mod impunător.
Vorbim despre democrația din Statele Unite. Cât din ceea ce este în Statele Unite se datorează credinței creștine?
Eu cred foarte mult se datorează credinței creștine. Sistemul politic chiar de multe ori se deschide întâlnirea cu o rugăciune. Avem National Day of Prayers, zi în care se întâlnesc lideri din mai multe state, se întâlnesc în Washington DC și țin rugăciune. În sistemul politic, peste tot în clădiri, avem In God We Trust, în Dumnezeu ne încredințăm. Și experiența mea, fiind stagiară pentru un parlamentar într-un timp foarte greu, a fost chiar foarte deosebită, că am văzut totuși cum funcționeau oameni parlamentari într-un timp în care au fost criticați foarte mult, dar totuși încercau să fie cât mai corecți, onești și mai ales în administrația banilor. Au fost întotdeauna foarte pozitivi, oamenii cu care am lucrat în birou totdeauna mă încurajau să fiu și ascultătoare, dar și să mențin un caracter pozitiv prin orice și asta cred că spunea foarte mult despre alte valori americane pe care le au, în sensul că sunt foarte creativi, hotărâte să găsesc o soluție la probleme, să asigur oamenii că într-adevăr sunt ascultați și că guvernul, chiar dacă e foarte mare și birocratic, ia în considerare opiniile lor.
În experiența pe care ai avut-o în biroul parlamentar, ai observat valorile creștine în felul în care ei se poartă, în felul în care ei vorbesc sau ai auzit vorbindu-se despre Dumnezeu într-un mod pronunțat, într-un mod evident? Ce e mai mult, o vorbire despre Dumnezeu sau ai simțit principii creștine în spatele trăirilor?
În biroul unde am lucrat eu, cred că a fost mai mult principiile trăite în fiecare zi. Deși vorbeau și în mod liber și foarte deschis, nu știu dacă este reprezentativ pentru toate birourile parlamentare, dar asta a fost experiența mea. Oamenii au fost foarte deschiși și onești, deși întotdeauna se comportau într-un mod foarte profesional, chiar în situații în care oamenii intrau în birou și ori strigau, ori făceau alte chestii. Personalul întotdeauna a fost foarte politicos, foarte sincer și diplomatic.
Damaris, haide să vorbim puțin despre gimnastică. Ce ai simțit când ai fost în tribună la campionatele europene, acum după ce te-ai lăsat de gimnastică?
Foarte, foarte multe emoții. M-am simțit de parcă aveam 10 ani, iar mai ales văzând-o pe Catalina Ponor în fața ochilor mei, nu mi-a venit să cred. Țin minte că mă uitam la televizor și în 2004, când a fost la Olimpice în Atena și atunci aveam 10 ani și făceam sfoara în fața televizorului și visam să fiu ca ea într-o zi. Și pentru mine ea cred că a fost Nadia mea, ea a fost idolul meu, dacă aș putea să spun așa ceva. Și tot îmi doream să fiu ca ea într-o zi și să, mai ales la bârnă și la sol, că alea a fost evenimentele ei în care specializa și m-a motivat foarte mult să mă țin. Acum, văzându-o la campionatele europene, a fost un moment deosebit pe care n-am să-l uit și care nu m-a așteptat să simt atât de multe emoții. la fiecare mișcare pe care o făcea, simțeam cum îmi transpira palmele, cum și eu când vedeam că face o mișcare mai greșită, îmi încurdeam toți mușchii și simțeam aproape fiecare mișcare pe care o făcea așa, într-un mod foarte intens. Deși a fost un moment dulce acrișor, cum aș spune în engleză, și îmi dau seama totuși că nu mai face o parte din viața mea cum a fost înainte, dar m-am bucurat foarte mult că am avut șansa să văd o persoană care a făcut un rol foarte mare în viața mea atunci.
Tu ai început gimnastica la vârsta de 4 ani. Cum ai început?
Sărind de la etajul 1 la parter, sărind de pe canapele, când roata țiganului pe trotuare, oriunde mergeam, eram plină de energie, întotdeauna foarte activă, foarte dinamică. Îmi plăcea să mă dau peste cap, să zbor, să fac piruete și maică mi-a și-a dat seama că ar trebui să mă înscrie la gimnastică, că altceva nu ar fi de ajuns pentru energia mea. Și de acolo, cum am progresat, totul a devenit mai serios, mai multe ore pe săptămână. Am ajuns să merg la antrenamente 22 de ori pe săptămână, 4 jumate până la 8 jumate în fiecare zi, program foarte intens și strict, dar mi-a plăcut că după o vreme am început și eu să am vise să devin gimnastă de performanță, competitivă, mergeam la mai multe concursuri prin stat și a tot progresat de acolo.
Până la ce nivel ai ajuns?
Până la nivelul 10, care e și nivelul universitar, de unde încep să concurezi și la nivel internațional.
Ai făcut vreodată legătura cu succesul românilor la gimnastică? Te-ai gândit că de asta ești tu bună gimnastă, pentru că ai sânge românesc?
Da. De multe ori la concursuri veneau antrenori de la alte echipe și vorbeau și cu antrenorul meu și cu mine și întrebau mai ales de numele meu, că era mai diferit. Și întotdeauna spunea antrenorul meu la ceilalți că eu sunt româncă și toți spuneau, da, sigur, a, româncă, face gimnastică foarte bine și din faptul ăsta au crescut și așteptările pentru mine. Știu că a fost și un punct de mândrie și pentru familia mea că suntem români și că eu fac gimnastică.
Ce ai învățat despre disciplina muncii din gimnastică?
Am învățat perseverență, de fapt, cum să te dedici la ceva complet în fiecare zi, să depui efort fizic la maxim, aproape până nu mai poți sau până când te lasă corpul. Și au fost antrenamente foarte grele, foarte multe fete plângeau, nu puteau face față, mai ales cum avansam. Ne-au cerut foarte mult și când ne accidentam, continuam și prin suferințe și prin orice. Și mi-a format caracterul foarte mult, mai ales că m-a învățat cum să-mi confrunt fricile în fiecare zi, de fapt. Cum avansam și treceam de o nouă mișcare, ceva nou, altă săritură pe bârnă, întotdeauna era altceva de învățat. Și orice învățai trebuia perfecționat și îți cere foarte mult și în mod fizic, dar și psihic, să te gândești la fiecare mișcare, fiecare detaliu, pentru că contează foarte mult și orice mișcare greșită poate să te dezechilibreze și să cazi, până la urmă.
Ai muncit așa de mult, ai investit, ai visat să ajungi departe și ți-a ajutat Dumnezeu să mergi destul de sus, aproape să ajungi la internaționale, dar totuși la un moment dat te-ai oprit. Gimnastica a fost o parte din tine. Ce s-a întâmplat? De ce te-ai oprit?
M-am accidentat de mai multe ori, începând de când aveam 14 ani. Mi-am rupt cotul, am fost operată la cot, apoi a început o serie de accidentări, mi-am rupt și glezna, mi-am rupt mâna, mi-au sărit două discuri din spate, m-am accidentat și la gât. Printre astea mi-am scrântit gleznele de mai multe ori fiecare și s-a prăbușit de acolo și mi-am dat seama că nu pot rezista să tot fac, că efectiv îmi distrugeam corpul continuând așa.
Cum ai reușit să reziști? când toate lucrurile s-au prăbușit, când toate visele tale s-au prăbușit. Pentru că gimnastica a devenit o parte a identității tale. Toți te numeau gimnasta.
Atunci, cred că visele mele s-au prăbușit de mai multe ori, deși eu am fost foarte hotărâtă să mă țin de ele și cred că nu voiam să renunț la identitatea mea de a fi gimnastă. Și mi-a fost foarte greu și tot m-am luptat cu asta, cu voința mea. Tot îmi doream să fac tot prin puterile mele și în momentul în care, într-adevăr, am simțit că totul s-a prăbușit, n-am putut decât să mă las și să predau complet în mâna lui Isus și să mă las să fiu transformată de El și ca El să-mi dă identitatea mea, fiind copilul Lui și nu altceva, că nu sunt eu prin ceea ce fac, ci sunt cine sunt prin El. Da.
Ce ai învățat despre Dumnezeu din toată această experiență a succesului și această experiență a pierderii succesului?
Că valoarea noastră nu contează, să nu se bazează pe noi. Totul e să ne găsim în El. Și chiar dacă avem eșecuri, harul Lui, dragostea Lui este mai mare decât noi, decât și eșecurile noastre și acoperă orice. Dumnezeu nu este un tată care ține cont de fiecare succes sau eșec, ci El ne iubește pur și simplu pentru că suntem copiii Lui. Și orice facem în viața asta nu se compară cu puterea sau cu dragostea Lui și nu poate schimba dragostea Lui.
Care a fost momentul în care ai înțeles acest lucru?
Asta a fost în momentul în care mi-am dat seama că nu mai pot, cu 2 săptămâni înainte de să am audiție pentru echipa universitară, pentru gimnastică, m-am accidentat iar și atunci s-a sfârșit. Am căzut de pe bârnă, mi-am sucit genunchiul și am plâns foarte mult, dar nu cred că am plâns din durere fizică, ci mai mult emoțională. Și apoi chiar și o tulburare spirituală, văzând că de câte ori n-am vrut să renunț, atunci chiar a fost momentul când efectiv s-a închis ușa în fața ochilor mei și după o viață întreagă de efort, știam că nu o să mai pot continua. Și cred că atunci mândria mea și orgoliul meu efectiv s-a prăbușit și mi-am dat seama că nu mai pot doar prin voința mea și trebuie să mă las să renunț și să fiu îndrumată de El spre o nouă cale cu o altă identitate care nu mai era legată de gimnastică. Și a fost ceva foarte înfricoșător, că întotdeauna oamenii care mă cunoșteau știau că eu sunt gimnasta și acum știam că tot ce era în fața mea era un teren necunoscut și asta am învățat cum să iau pași de credință îngăduită de El.
Iată că am ajuns aici la finalul primei părți a discuției noastre cu Damaris Banjan, lector la universitate. Ea a venit aici în România cu o bursă Fulbright. Așa cum v-am zis la început, este de origine română, dar este născută în Statele Unite și a studiat acolo. Damaris, încheiem aici prima parte a emisiunii noastre. Îți mulțumim că ai fost împreună cu noi și te așteptăm și data viitoare.
Vă mulțumesc!
Sunt Valentin Giurici. Vă așteptăm și pe voi data viitoare să continuăm emisiunea Muncesc, dar nu oricum, dar până atunci să muncim toți ca pentru Domnul.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.